สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Capitalism A Global History ของ Sven Beckert เป็นงานประวัติศาสตร์เชิงสังเคราะห์ที่อธิบายทุนนิยมในฐานะกระบวนการระดับโลกไม่ใช่เพียงระบบเศรษฐกิจของยุโรปสมัยใหม่หนังสือวางกรอบเวลายาวประมาณ 1,000 ปีตั้งแต่เครือข่ายพ่อค้าเมืองท่าการค้าระยะไกลและสถาบันการเงินยุคต้นไปจนถึงไร่เพาะปลูกโรงงานอาณานิคมรัฐสมัยใหม่และเศรษฐกิจเอเชียร่วมสมัยจุดมุ่งหมายสำคัญคือการชี้ว่าทุนนิยมไม่ได้เกิดจากตลาดเสรีตามธรรมชาติแต่ถูกสร้างขึ้นผ่านการสะสมทุนเอกชนอำนาจรัฐกฎหมายความรุนแรงการบังคับใช้แรงงานและการต่อต้านจากผู้คนจำนวนมากเคิร์ตซึ่งเป็นนักประวัติศาสตร์ที่รู้จักจากงานด้านประวัติศาสตร์ฝ้ายใช้วิธีเล่าแบบประวัติศาสตร์โลกเชื่อมกรณีจากหลายภูมิภาคเข้าด้วยกันหนังสือจึงเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจว่าระบบที่กำหนดการทำงานการเมืองความมั่งคั่งและชีวิตประจำวันของมนุษย์จำนวนมากก่อตัวและเปลี่ยนแปลงมาอย่างไรผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกทุนนิยมถูกอธิบายว่าเกิดในเครือข่ายโลกไม่ใช่สิ่งประดิษฐ์ของยุโรปเพียงฝ่ายเดียวแกนสำคัญของหนังสือคือการย้ายจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์ทุนนิยมออกจากคำอธิบายแบบยุโรปเป็นศูนย์กลางแบกเกิดไม่ปฏิเสธบทบาทของยุโรปแต่เสนอว่าโลกของพ่อค้าเมืองท่าเครดิตการค้าระยะไกลและการแสวงหากำไรมีอยู่ในหลายภูมิภาคมาก่อนที่ยุโรปจะครองอำนาจทางทะเลตัวอย่างเมืองท่าในมหาสมุทรอินเดียทำให้เห็นว่าเอเชียแอฟริกาและโลกอิสลามมีส่วนสำคัญในการก่อตัวของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่ต่อมาถูกดึงเข้าสู่ระบบทุนนิยมเด่นนี้สำคัญเพราะเปลี่ยนคำถามจากใครคิดค้นทุนนิยมไปเป็นเครือข่ายใดและอำนาจใดๆทำให้การสะสมทุนกลายเป็นหลักจัดระเบียบสังคมเมื่อมองเช่นนี้ทุนนิยมไม่ใช่ผลลัพธ์ของความเหนือกว่าทางวัฒนธรรมของยุโรปแต่เป็นระบบที่เติบโตจากการเชื่อมต่อการแข่งขันและการครอบงำข้ามภูมิภาคข้อเสนอนี้ทำให้ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจมีมิติกว้างขึ้นเพราะผู้เล่นนอกยุโรปไม่ใช่เพียงฉากหลังแต่เป็นผู้มีบทบาทในทั้งการสร้างการปรับตัวและการต่อต้านระบบดังกล่าวประเด็น2ตลาดเสรีในหนังสือไม่ได้แยกจากรัฐแต่พึ่งพาอำนาจกฎหมายและจักรวรรดิหนังสือท้าทายภาพทุนนิยมที่มักถูกเล่าว่าเป็นระบบตลาดเสรีซึ่งพัฒนาเพราะผู้คนแลกเปลี่ยนกันอย่างสมัครใจแบกเกิร์ตเน้นว่าในช่วงสำคัญของการขยายตัวทุนนิยมอาศัยพันธมิตรระหว่างพ่อค้านักลงทุนและรัฐรัฐให้สิทธิ์ผูกขาดปกป้องทรัพย์สินใช้กองทัพสนับสนุนการพิชิตดินแดนและสร้างกฎหมายที่ทำให้การสะสมทุนเป็นไปได้จักรวรรดิและอาณานิคมจึงไม่ใช่ส่วนเกินของระบบแต่เป็นกลไกหลักที่เปิดพื้นที่แรงงานวัตถุดิบและตลาดใหม่ให้แก่ทุนการมองเช่นนี้มีผลทางการวิเคราะห์มากเพราะทำให้คำว่าเสรีภาพทางเศรษฐกิจดูซับซ้อนขึ้นเสรีภาพของนักลงทุนอาจเกิดพร้อมกับการจำกัดเสรีภาพของแรงงานชุมชนพื้นเมืองหรือประชากรในอาณานิคมหนังสือจึงไม่อธิบายทุนนิยมเป็นเพียงประสิทธิภาพของราคาและการแข่งขันแต่เป็นระเบียบสังคมที่ต้องมีสถาบันค้ำจุนจุดแข็งอยู่ที่การแสดงให้เห็นว่าตลาดไม่ได้ลอยอยู่เหนือการเมืองตลาดถูกออกแบบปกป้องและขยายผ่านการตัดสินใจทางการเมืองรวมถึงความรุนแรงที่มักถูกทำให้มองไม่เห็นในเรื่องเล่าเศรษฐกิจแบบทั่วไปประเด็น3แรงงานบังคับทาสและไร่เพาะปลูกคือหัวใจของการสะสมทุนยุคแรกหนึ่งในประเด็นที่หนังสือให้ความสำคัญคือการสะสมทุนจำนวนมากไม่ได้เกิดจากแรงงานเสรีในโรงงานยุโรปเท่านั้นเกี่ยวข้องอย่างลึกซึ้งกับแรงงานบังคับทาสและระบบไร่เพาะปลูกในโลกอาณานิคมกรณีอย่างไร่น้ำตาลในแคริบเบียนชี้ให้เห็นว่าความมั่งคั่งของเจ้าของทุนและพ่อค้ามักถูกสร้างขึ้นจากการควบคุมร่างกายเวลาและการเคลื่อนย้ายของผู้ถูกกดขี่ประเด็นนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานที่เน้นเทคโนโลยีอุตสาหกรรมหรือการเงินเป็นหลักเพราะแบกเกิร์ตแสดงว่าแรงงานที่ถูกบังคับคือส่วนหนึ่งของตรรกะการขยายทุนไม่ใช่ความผิดปกติชั่วคราวการผลิตสินค้าเพื่อขายในตลาดโลกต้องการระบบวินัยการลงโทษการจัดการพื้นที่และการขนส่งที่เชื่อมไร่เพาะปลูกกับศูนย์กลางการเงินและการบริโภคคือสินค้าที่ดูเป็นเรื่องประจำวันมีประวัติซ่อนอยู่ของความรุนแรงและความไม่เท่าเทียมหนังสือไม่ได้ลดทอนผู้ถูกกดขี่ให้เป็นเหยื่อเพียงอย่างเดียวแต่ให้พื้นที่แก่การต่อต้านการหลบหนีการต่อรองและการปฏิเสธอำนาจดังนั้นประวัติศาสตร์ทุนนิยมในที่นี้จึงเป็นประวัติศาสตร์ของทั้งการครอบงำและการต่อสู้ประเด็น4ทุนนิยมเปลี่ยนความสัมพันธ์ทางสังคมจากตลาดที่อยู่ในสังคมสู่สังคมที่ถูกจัดด้วยตลาดแบกเกิร์ตสนใจไม่เพียงว่าทุนนิยมสร้างความมั่งคั่งอย่างไรแต่ยังสนใจว่ามันเปลี่ยนวิธีที่มนุษย์จัดระเบียบชีวิตอย่างไรหนังสือเสนอว่าความเปลี่ยนแปลงสำคัญคือ ตลาดค่อยๆกลายเป็นหลักตัดสินคุณค่าของแรงงานที่ดินเวลาทรัพยากรและความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนในสังคมก่อนหน้าการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจมักถูกกำกับด้วยเครือญาติชุมชนศาสนาหรือพันธะทางการเมืองแต่เมื่อทุนนิยมขยายตัวความสัมพันธ์เหล่านั้นถูกแปลเป็นสัญญาค่าแรงหนี้กรรมสิทธิ์และราคาการเปลี่ยนผ่านนี้มีผลลึกต่อชีวิตประจำวันคนจำนวนมากต้องขายแรงงานเพื่อดำรงชีวิตชุมชนถูกปรับให้เข้ากับการผลิตเพื่อกำไรและรัฐต้องจัดการประชากรให้สอดคล้องกับการเติบโตทางเศรษฐกิจสำคัญคือหนังสือไม่ได้มองทุนนิยมเป็นเพียงภาคเศรษฐกิจแต่เป็นระเบียบทางสังคมที่แทรกอยู่ในวัฒนธรรมการเมืองและความคิดเกี่ยวกับตัวตนเมื่อสังคมถูกจัดด้วยตลาดคำถามเรื่องความยุติธรรมจึงไม่อาจจำกัดอยู่ที่รายได้หรือผลผลิตต้องถามด้วยว่าใครมีอำนาจกำหนดกฎของตลาดใครได้ประโยชน์จากกฎนั้นและใครถูกบังคับให้ปรับชีวิตตามตรรกะของการสะสมทุนประเด็นสุดท้ายประวัติศาสตร์ทุนนิยมในหนังสือเป็นกระบวนการที่ปรับตัวได้และยังเปิดคำถามถึงอนาคตหนังสือไม่ได้เล่าทุนนิยมเป็นเส้นตรงจากการค้าไปสู่อุตสาหกรรมแล้วจบที่โลกาภิวัตน์สมัยใหม่เบ็คเกิร์ตเน้นว่าทุนนิยมมีลักษณะยืดหยุ่นและปรับตัวสูงเมื่อรูปแบบหนึ่งเผชิญวิกฤตการต่อต้านหรือข้อจำกัดทางการเมืองระบบสามารถย้ายพื้นที่เปลี่ยนเทคโนโลยีปรับกฎหมายหรือสร้างรูปแบบแรงงานใหม่จากพ่อค้าและเมืองท่าไปสู่ไร่เพาะปลูกโรงงานการเงินและห่วงโซ่อุปทานระดับโลกหนังสือแสดงว่าทุนนิยมดำรงอยู่ได้เพราะความสามารถในการรวมสิ่งที่ต่างกันให้เข้ากับเป้าหมายการสะสมทุนขณะเดียวกันความยืดหยุ่นนี้ทำให้ระบบสร้างผลกระทบกว้างทั้งความเหลื่อมล้ำการย้ายถิ่นความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมและความไม่มั่นคงของแรงงานที่น่าสนใจคือเบ็คเกิร์ตไม่เสนอว่าทุนนิยมเป็นชะตากรรมที่หลีกเลี่ยงไม่ได้การย้ำว่ามันเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นหมายความว่ามันสามารถถูกเปลี่ยนแปลงได้ผ่านการเมืองสถาบันและการต่อสู้ทางสังคมหนังสือจึงไม่ใช่เพียงการย้อนอดีตแต่เป็นเครื่องมือสำหรับคิดถึงปัจจุบันผู้อ่านจะเห็นว่าเศรษฐกิจร่วมสมัยรวมถึงบทบาทที่เพิ่มขึ้นของเอเชียและจีนเป็นอีกช่วงหนึ่งของประวัติศาสตร์ที่ยังไม่สิ้นสุดโดยสรุป Optimism A Global History เหมาะสำหรับผู้อ่านที่ต้องการภาพใหญ่ของทุนนิยมเฉพาะนักศึกษานักวิชาการผู้อ่านด้านประวัติศาสตร์เศรษฐศาสตร์การเมืองโลกาภิวัตน์และผู้ที่ต้องการเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างตลาดรัฐแรงงานและจักรวรรดิหนังสือให้ประโยชน์ทางปัญญาอย่างชัดเจนเพราะช่วยให้ผู้อ่านเลิกมองทุนนิยมเป็นกลไกธรรมชาติหรือเป็นเพียงเรื่องของธุรกิจมันแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจสมัยใหม่ถูกสร้างขึ้นจากการตัดสินใจทางการเมืองสถาบันกฎหมายความรุนแรงการต่อต้านและการเชื่อมโยงข้ามทวีปเมื่อเทียบกับหนังสือประวัติศาสตร์ทุนนิยมหลายเล่มจุดเด่นของงานนี้คือขอบเขตระดับโลกและระยะเวลาที่ยาวมากเพราะเกิดไม่จำกัดเรื่องไว้ที่อังกฤษยุโรปตะวันตกหรือการปฏิวัติอุตสาหกรรมแต่เชื่อมเมืองท่าพื้นที่อนานิคมแรงงานทาสโรงงานและศูนย์กลางการเงินเข้าด้วยกันหนังสืออาจต้องใช้เวลาและสมาธิเพราะเป็นงานขนาดใหญ่และมีรายละเอียดมากอย่างไรก็ตามความยาวนั้นรองรับข้อเสนอสำคัญของหนังสือคือทุนนิยมไม่อาจเข้าใจได้จากประเทศเดียวช่วงเวลาเดียวหรือทฤษฎีตลาดเพียงอย่างเดียวสำหรับผู้อ่านที่ยอมลงทุนเวลาหนังสือเล่มนี้ให้กรอบคิดที่ทรงพลังสำหรับวิเคราะห์โลกปัจจุบันตั้งแต่ความเหลื่อมล้ำห่วงโซ่อุปทานไปจนถึงคำถามว่าเราจะจัดเศรษฐกิจให้เป็นธรรมกว่านี้ได้อย่างไรคุณต้องการสนับสนุนสแวนเบเกิร์ตคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่